Poštovani slušaoci, u današnjem terminu emisije u kojoj govorimo o aktuelnim temama, danas i najaktuelnija, ekonomska politika i budžet. Gost Radija Republike Srpske, ministar financija Zoran Tegeltija, domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušalci, dobar dan. Do kraja godine ostalo je još desetak dana i ovo je krajnje vrijeme da se u Republici Srpskoj pripreme najvažnija godišnja dokumenta kako bi se finansiranje budžetskih korisnika nastavilo na osnovama usvojenih planskih dokumenata. Ekonomska politika i budžet su u prvom planu, naravno, jer čine osnov razvoja i funkcionisanja svih segmenata društva. Ove godine donose se u izvjesnom vremenskom tjesnacu zbog konstituisanja organa vlasti nakon opštih izbora koji su održani u oktobru. Ipak, sve ove aktivnosti ulaze u završnu fazu, što je i neposredan povod da u programu Radija Republike Srpske gostuje ministar financija u Vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija, stari i novi ministar, kojem se zahvaljujem na odzivu i pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Dolazite direktno iz vlade, danas ste također imali novi krug konsultacija, bilo ih je i juče. Možemo li konačno iz prve ruke saznati i reći da su godišnja dokumenta upućena u parlament na razmatranje?
Pa godišnja dokumenta vlade Republike Srpske, ekonomska politika prije svega, zatim budžet, prateći zakon o izvršenju budžeta i još neke odluke koje prate sve ove dokumente su usvojene jučerašnjoj sjednici vlade Republike Srpske i oni su jutros upućeni u proceduru u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da održavanje posebne sjednice Narodne skupštine kako bi, nadam se, parlament Republike Srpske u ovih desetak dana koliko je ostalo do kraja godine usvojili ključne dokumente i kako bi ih imali prije nastupa nove godine, kao što sve ove posljednje godine. Evo, 9 godina vlada Republike Srpske iz godine u godinu usvaja dokumente na vrijeme.
Nije bilo odluke o privremenom finansiranju, što bi se moralo u slučaju da ne bude tako.
Pa kako da kažem, mi smo jako ponosni na činjenicu da Republika Srpska i pored toga što su oktobarski izbori bili ovaj put čak jednu sedmicu kasnije nego što inače budu, će imati usvojene ove nove dokumente. Činjenica također da vlada federacije, odnosno parlament federacije Bosne i Hercegovine ni parlamentarna skupština BiH neće biti u prilici da usvoje dokumente za 2015. godinu. Svjedoci smo da u našem okruženju koji nisu imali izbore u ovoj istoj su fazi otprilike u kojoj smo i mi sa usvajanjem ovih dokumenta. Znam da će vjerovatno parlament morati da radi i za vikend, ali svi moramo imati razumijevanje za vremenski period u kom se nalazimo i da ove dokumente usvojimo do kraja godine.
Sutra je sjednica kolegija na kojoj će to biti precizirano. Da li je nedjelja mogući termin za početak parlamenta po vašim saznanjima?
Pa je, vlada ne utiče na to. Naravno. Zaista to će kolegi Narodne skupštine da otvrdi. Po nama realno je da su nam potrebna 2 do 3 dana radna da se svi ovi dokumenti usvoje. Govorimo iz iskustva koliko to nekad traje usvajanje ovih dokumenata.
Tako treba da će vjerojatno... Treba da ih potvrdi, je li tako i Vijeće naroda
da,
nakon toga
da bi stupili? Da, tako da imamo potrebu da tek treba da bude potvrđeno, odnosno konstituisano Vijeće naroda Republike Srpske do kraja ove sedmice, ali sigurno sam da će kolegi Narodne skupštine izabrati pravi tajming, odnosno vrijeme početka sednice Narodne skupštine kako bi do kraja godine imali dokumente.
I evo, o dokumentima ćemo, gospodine Tegeltija, nešto konkretnije govoriti i najviše tokom ove emisije. Prije toga, međutim, želio bih da se osvrnemo na godišnje dokumente iz godine koja je na izmoku, jer oni su vjerovatno bili početna osnova ili orijentacija, pretpostavljam, i za izradu ovih. Kako ocjenjujete ili procjenjujete, jer još nije završena ni budžetska godina, naravno, znači izvršenje budžeta za protekli period i one osnovne ciljeve ekonomske politike koje su bili postavljeni prije godinu dana. Znamo da su ove godine na sve to jako negativno utjecale i katastrofalne poplave, ali ipak čini se da je bilo i rezultata.
Pa upravo tako. Znači, nikada do sada, nijednoj godini, nije bilo tako dramatičnih odstupanja od osnovnih dokumenata kao što je to bilo ove godine. Sami ste rekli koji je to ključni razlog, zašto se to nama desilo. Recimo, samo na primjeru budžeta Republike Srpske da vam kažem da smo mi planirali da ćemo u 2014. godini imati tekući suficit sa nešto više od 90 miliona, a nakon usvajanja rebalansa budžeta taj rezultat se promijenio iz suficita u deficit preko 90 miliona konvertibilnih maraka. Znači, u tom trenutku kao dramatične posljedice tih poplava se desilo da imamo značajan gubitak prihoda, a poslije toga imamo značajan rast rashoda kao potreba da se saniraju posljedice poplava. Naravno, sve to što se dešavalo da promijenilo je i aktivnosti u radu vlade, promijenilo je naše prioritete, promijenilo je prioritete u radu Narodne skupštine Republike Srpske. U sve to je naravno i izborna godina, kada je aktivnost parlamentarna nešto manjeg obima nego što to inače bude. Tako da ako pogledamo kroz ekonomsku politiku, kroz osvajanje dokumenata, zakona, izvještaja i svega toga što je radila Narodna skupština u 2014. godini, vidjet ćemo da neće biti, kako bih rekao, neki rezultati impozantni i bit će značajno ispod onoga što smo to radili u prethodnim godinama. Tako da mislim da kada je pitanje budžet, naša očekivanja su naravno značajno bolja od onoga što smo usvojili u rebalansu. Pokazalo se da privreda ima veći kapacitet da iznese taj teret nego što su procjenjivali u tom trenutku. Pokazalo se da ćemo imati veće prihode nego što smo očekivali. Pokazalo se također da ćemo uspjeti da napravimo određeni broj ušteda u budžetu Republike Srpske za 2014. godinu i da će ti rezultati biti nešto bolji nego što smo očekivali. Ali najvažnija stvar, kako bi sad trebalo da sumiramo 2014. godinu, jeste to što se pokazalo da Republika Srpska je u stanju da se izbori sa najvećim poteškoćama kao što su to bile poplave, takvog obima koji su većina ljudi koji trenutno žive u Republici Srpskoj ne sjeća se tog obima poplava, gdje se djelovalo u jednom trenutku da se apsolutno zaustavio život, da je sve stalo i bilo veliko pitanje da li ćemo i kako ćemo nastaviti u 2014. godini.
Stradala je poljoprivreda.
Pa gotovo da sve u jednom bilo stradalo, ali mislim da su rezultati ipak na kraju značajno bolji. Ako krenemo samo od nekih pokazatelja koje nismo mi utvrđivali, već međunarodne finansijske institucije koje su procjenjivali da ćemo imati pad BDP-a za gotovo 3% u 2014. godini, gdje je procjena da smo izgubili jedan cijeli budžet kao posljedice poplava, da će mi ipak ovu poslovnu godinu završiti sa pozitivnom stopom rasta BDP-a. Ponovno govorimo o procjenama onih koji su i procjenjivali da će imati pad veći od 3%. To je samo pokazatelj izdržljivosti i društva i privrede u ovim teškim periodima. Procjena je da će se on kretati do 1% pozitivna stopa privrednog rasta.
Ali ipak pozitivno.
Naravno, to da ne smijemo uopšte da budemo nezadovoljni da neke zemlje koje su nisu imale te probleme kao što smo i mi imali, koji su nama u bližem okruženju, imaće recesiju i recimo imaju neke zemlje već 12 kvartala imaju recesiju u svojim privredama.
Hoće li budžet uspjeti pokriti sve obaveze iz tekuće godine?
Mi ćemo, smo planirali određen broj ušteda, odnosno što smo planirali budžetom. Ono što je nama važno uvijek da se obezbedi dovoljno nivo sredstava da nesmetno funkcionira institucija, bez obzira da li se radi o obrazovanju, da li se radi o institucijama koje brinu o javnom redu i miru, poput Ministarstva unutrašnjih poslova i svih drugih aktivnosti. Teška je, zaista je bila teška godina, štedili smo na mnogim stvarima, nekim smo obaveze kasnili sa isplatama, ali sve obaveze će biti iz budžeta Republike Srpske koje su planirane u rebalansu, bit će izvršene.
Ima li još karakterističnih makroekonomskih pokazatelja, recimo kakav je pokrivenost uvoza izvozom i drugih elemenata koji su bitni i za polazne osnove za, dakle, ekonomsku politiku u idućoj godini?
Pa postoji mnogo tih pokazatelja. Naravno, oni su se dramatično mijenjali i u 2014. godini kao posljedica poplava. I pored dva negativna perioda, dva kvartala stanovišta kretanja BDP-a, kažemo na kraju imat ćemo pozitivnu stopu. Naravno, to je sve utjecalo i na industrijsku proizvodnju, ali ponovo ćemo stvariti pozitivnu stopu rasta industrijske proizvodnje. Neki segmenti u privredi bit će pod teškim udarama, oni će imati manji doprinos rastu BDP-a nego što smo očekivali. Kad su pitanje spoljnotrgovinska razmjena, došlo je do rasta spoljnotrgovinske razmjene, ali on ima malo obrnut proces. U ovoj 2014. godini imat ćemo veću stopu rasta uvoza nego što stopa rasta izvoza. Ono što nas ohrabruje da je pozitivna stopa rasta izvoza i dalje, jer znali smo da će biti potrebno da se uveze značajni dio roba koje su potrebne za sanaciju posljedica tog poplava i one su naravno pokazali se na toj strani. Naravno, to dolazi do loših stope pokrivenosti uvoza izvozom, ali i dalje mislimo da smo u dobrom pravcu i očekivanja naravno za 2015. godinu su pozitivna i mislimo da ćemo ostvariti u idućoj godini ključne pokazatelje privrednog rasta na nivou koji će omogućiti nama rast prihoda u budžetu Republike Srpske i nesmetano funkcionisanje svih institucija.
I kada je riječ o godini koja je na izmaku, još samo jedno pitanje, kakvo je stanje duga, koliko je otplaćeno? Opozicija vas stalno kritikuje da ste prezaduženi, da se prezadužujete, kakav je tu bilten, da tako kažem?
Pa mi, ja nisam prezadužen kao ja, prvo. Kažem
kao
da,
vlada, mislim. Kao...
Mislim da vlada Republike Srpske ova u četvrogodišnjem prethodnom periodu svake godine je više zarađivala nego što je trošila, kad su tekući prihodi u pitanju i rashodi. Izraz ove godine, rekao sam koji su ključni razlog zašto se to nama desilo. Ono što problem između našeg gledanja i opozicije jeste to da kada neki podatak ako vam nije dobar, onda vi ne prihvatite ni međunarodne kriterije o stepenosti zaduženosti, niti prihvatate statističke podatke. Ono što se pokazalo da će naš javni dug koji je bio značajno povećan kao posljedica povlačenja sredstava za sanaciju od poplava, se kretati na nivou od 45% bruto društvenog proizvoda i da je taj naš stopa javnog duga značajno niža od onih kriterijeva koje je Evropska unija postavila i značajno niži od mnogih zemalja u okruženju. Nismo zadovoljni, znači nismo zadovoljni da je stopa javnog duga i 45. Mi bi naravno željeli da ta stopa bude niža, što znači da moramo u budućem vremenskom periodu više zarađivati, a manje trošiti kako bi ostavilo više sredstava za javne investicije. Jedan od kriterijuma koji jasno postoji egzaktni pokazatelji u svijetu i koji su za sve prihvatljivi jesu pokazatelji o visini javnog duga i o visini deficita. I to su kriterijum, nažalost, mi se uklapamo u te kriterijume koji su postavljeni. Nažalost, opozicija ne prihvata kao te podatke da su njima adekvatni, jer uvijek pokušavaju da izvlače neke druge podatke koje nigdje niko ne primjenjuje u svijetu kao dokaz da li je neka zemlja zadužena ili nije.
Ali se dug redovno servisira, ako se...
A naravno, to je jedna osnovna stvar koju mi moramo da znamo. Imate takozvani unutrašnji dug koji se servisira i koji mi sami plaćamo i imate spoljni dug koji su u principu prazni po automatizmu i jednostavno niti mi želimo da se postavi pitanje servisa duga Republike Srpske i zbog političkih i zbog ekonomskih razloga, jer najveća i najlošija poruka je bila kod investitora da ne servisirate svoj dug.
A koliko ćemo se zaduživati u idućoj godini, imali tu procjena?
Zaduživat ćemo se značajno niže nego što smo se zaduživali u ovoj godini, i što ono što je za svaku zemlju najvažnije, da ćemo u idućoj godini više sredstava vratiti nego što će biti potrebno za novo zaduživanje. To su neki kriterijum na kojem se prati uspješnost servisa duga jedne zemlje.
To je čak negdje, ako sam vas dobro razumio, negdje ste izjavili oko 40 miliona konvertibilnih maraka.
A servis duga naš će biti za 41 milion konvertibilnih maraka manji nego što ćemo imati servis, što ćemo potrebiti za servis duga. Ali ono što iznos sredstava, mi preko 130 miliona konvertibilnih maraka, mi ćemo više vratiti sredstava nego što ćemo se zadužiti. I samo da kažem da je procjena našeg finansijskog rezultata za 2015. godinu da ćemo imati tekući suficit od oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Iako to uporedite sa negativnim finansijskim rezultatom koji se kretao preko 90 miliona konvertibilnih maraka, onda vidite da smo mi napravili jednu ogromnu promjenu od preko 120 miliona konvertibilnih maraka. To iz ove perspektive djeluje vrlo jednostavno i tako kad pogledate pričama o milionima, to mislite tek tako da se to ostvari. Da bi se to obezbijedilo, bit će potrebno mnogo napora da se napravi kako bi se obezbijedili svi ti prihodi koje smo planirali u idućoj godini, ali isto tako da se naprave sve one uštede koje su planirane u 2015. godini.
Poštovani slušalci, vi ste u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje ministar financija u Vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija. Gospodine Tegeltija, u predstavljanju ekonomske politike i budžeta za 2015. godinu istakli ste da je planiran rast bruto domaćeg proizvoda za nepuna 2%, a u budžetu ostvarenje suficita od oko 30 miliona. Na čemu zasnivate takve projekcije? Evo, nekim elementima budžeta ste već sada i govorili.
Pa naše kretanja, postoje različiti modeli na kojima procjenjujete kretanje bruto društvenog proizvoda. Te projekcije rade i sve međunarodne finansijske institucije, rade neke institucije u Bosni i Hercegovini koje su zadužene za to, ili da ne kažem, jedan od osnovnih poslova, kao što je Direkcija za ekonomsko planiranje. Mi svake godine pravimo procjenu naše kretanje bruto društvenog proizvoda i on nama služi kao osnova za planiranje svih naših finansijskih pokazatelja u 2015. godini. Svaki put kod izrade i svih tih modela apsolutno analiziramo i one podatke koje rade međunarodne finansijske institucije. Usput rečeno, mi sa njima vrlo tijesno sarađujemo u pojedinim oblastima i sa Međunarodnim monetarnim fondom i sa Svjetskom bankom, sa Evropskom komisijom, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, i te su procjene kretanja vrlo slične. Najoptimističniju procjenu kretanja bruto društvenog proizvoda za 2015. godinu dao je Međunarodni monetarni fond, koji kao globalna jedna međunarodna finansijska institucija pravi procjenu za cijeli svijet. I mi spadamo u tu grupu zemalja jugoistočne Europe, gdje spadaju prije svega zemlje nama neposrednog okruženja, i gdje je procjena rasta bruto društvenog proizvoda za Republiku Srpsku za Bosnu i Hercegovinu 3,5%. Veću stopu rasta BDP-a predvidjeli su samo za Makedoniju za 3,6%, dok su za neke druge vrlo, vrlo pesimistični do toga da je čak predviđeno za neke zemlje i da imaju negativnu stopu privrednog rasta. Direkcija za ekonomsko planiranje, vrlo slične procjene dala Evropska komisija. Direkcija za ekonomsko planiranje također imala značajniju stopu rasta preko 3% bruto društvenog proizvoda. Naše procjene su nešto pesimističnije, jer mislimo da ovi pozitivni efekti koji se ostvaruju kao posljedica i sanacija poplava u Republici Srpskoj neće u 2015. godini uspjeti dati toliki pozitivan efekat koliko daju u zadnjih nekoliko mjeseci. Tako da smo mi išli sa jednom konzervativnijom procjenom za kretanje BDP-a od 1,9% bruto društvenog proizvoda i na toj osnovi naravno vrše se projekcije svih prihoda koji možemo da ostvarimo u 2015. godini, a u skladu sa tim se ona vrši se i raspodjela tih prihoda prema različitim budžetima. S obzirom da smo mi u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, mi smo njima dali osnovne naše procjene prihoda i rashoda, odnosno kretanja našeg budžeta za 2015. godinu, gdje nam je otprilike rečeno da oni smatraju da smo mi našu prihodovnu stranu dosta konzervativno planirali i naravno da nemaju ništa protiv toga, naprotiv, misle da je to dobro. Znači, naša ta politika prihoda je dosta konzervativno planirana. Rashodovno smo na dosta pozicija, smo se napravili uštede i to nama daje projekciju da možemo napraviti pozitivan financijski rezultat od preko 30 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, to je ono što mi imamo u projekcijama, to što je ono što imamo na papiru. Pravi posao tek počinje poslije 1. januara, kada sve te poreske i neporeske prihode morate da obezbijedite i kada tog cijelu 2015. godinu morate da potrošite, da sve rashode koje imate održite pod kontrolom i na onim očekivanjima koje ste planirali u budžetu za 2015. godinu. Teško je reći šta je teže, da obezbijedite toliki rast prihodovne ili da rashodovnu stranu održite na tom nivou. Ali to su, kako bih rekao, izazovi ekonomske politike za 2015. godinu.
O ovoj rashodovnoj strani ćemo i detaljnije govoriti na osnovu ovoga što smo čuli proteklih dana i u konsultacijama sa socijalnim partnerima. Poštovani slušaoci, da podsjetim također i na broj telefona 065245245 putem kojeg možete uputiti i poruke u emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj gostuje ministar financija Zoran Tegeltija i u kojoj govorimo o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu. Gospodine Tegeltija, u proteklim konsultacijama, a i u nastupnom govoru premijerke Željke Cvijanović, apostrofirano je rasterećenje privrede. Kako vlada misli rasteretiti privredu, koje su mjere objektivno moguće na koje možete računati?
Pa mi smo u ekonomskoj politici to napisali, da ćemo napraviti kompletnu analizu poreskih politika koje sad snazi, da ćemo to raditi sa međunarodnim stručnjacima, da želimo to da uradimo zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine, u smislu da ne napravimo bilo kakvu poresku konkurenciju unutar Bosne i Hercegovine. Tada ćemo napraviti analizu odnosa takozvanih direktnih i indirektnih poreza ili poreza na potrošnju. Tada ćemo vidjeti koji su to troškovi koji opterećuju rad, koji najveći, ponekad imate ponajveći prigovor poslovne zajednice, i poslije toga ćemo napraviti akcioni plan kako ćemo te stvari zajedno sa poslovnom zajednicom riješiti. Postoji nekoliko zaista viđenja kako može sve to da se uradi, ali mislim da ni u ekonomskoj politici to nismo precizirali dok ne dobio tačne analize, jer ponekad postoje vrlo različite tumačenja sa stanovišta stepena opterećenosti pozicije rada u poreskom sistemu Republike Srpske. Znam da će poslodavci uvijek reći kako su to visoki porezi, a kad pogledate poreske stope sa okruženjem, onda ćete vidjeti da su one značajno niže. Ono što je sasvim sigurno da moramo raditi jeste onaj dio koji se tiče takozvanih parafiskalnih prihoda. Ima nekoliko sinonima za to koji se koriste. U našoj poslovnoj zajednici se prihvaćen taj izraz parafiskalni prihodi. To su prihodi koji
razne
takse, naknade koje uvode se na različitim nivoima vlasti, različiti organi koji su ponekad poslovnoj zajednici mnogo veće opterećenje nego sami porez. Poslovne zajednice čućete da njima u principu su najmanji problem zakoni. Mnogo češće probleme pravi im podzakonski akti razne koje donose Vlada Republike Srpske ili pravilnici koje donose pojedine ministarstva. Tu imamo obavezu da, ono što smo preuzeli obavezu 2015. godine, ali zbog svega onoga što smo, 14. godine, ono što smo rekli, nismo to uspjeli da uradimo, jeste da utvrdimo zaista koji od tih prihoda imaju smisla da ostanu. Imate ogroman broj prihoda, kada ih sve skupite, oni toliko malo predstavljaju ukupnom budžetu prihoda, a predstavljaju mnogo administriranja i mnogo nepotrebnih pozicija za samu poslovnu zajednicu.
Pa i troškova.
Tako da ćemo ovaj proces utvrđivanja odnosa između direktnih i indirektnih poreza i načina opterećenja privrede, onako kako smo i upisali u ekonomskoj politici, utvrditi zajedno i posle toga napraviti akcioni plan kako ćemo sve to da uradimo. Naravno, pokušat ćemo da pomognemo privredi kroz određene mjere novog zapošljavanja, stimulisanja da se to radi, ali konkretizacija svih tih mjera naravno podrazumijeće donošenje određenih zakona.
Neke promjene zakona, neke zahtjeve, oni su izrazili tokom jučerašnjih i današnjih razgovora sa vama, pa evo predlažem da čujemo s tim u vezi neke akcente iz izjava Ranke Mišić, predsjednice sindikata, Predraga Zgonjana, predsjednika Udruženja poslodavaca i predsjednika Privredne komore Republike Srpske, Borka Đurića.
U nizu mjera koje smo mi predložili, ovo što smo vidjeli u ekonomskoj politici ne odražava naše stavove i ne zadovoljava one zahtjeve koji su bili ključni kad su u pitanju prava radnika u Republici Srpskoj, pogotovo kad su u pitanju ona prava koja su radnici stekli poštenim radom, a nisu mogli da naplate svoje plate i da imaju povezane doprinose. Ne vidimo ta rješenja u ekonomskoj politici, a to je važno za veliki broj radnika u Republici Srpskoj. Kad govorimo o budžetu, velika zamjerka je na program socijalnog zbrinjavanja gdje je planirano tek 3 miliona, a to ni izbliza nije dovoljno da se izmire obaveze prema 11.000 radnika koji čekaju da njihova sudbina bude riješena uplatom doprinosa za penzijsko osiguranje, odnosno uplatom doprinosa da bi mogli ostvariti pravo na zavod za zapošljavanje.
Nas je naročito iz Unije udruženja poslodavaca iznenadilo što nije bilo definitivno precizirano o novom zakonu o radu. Ta stvar da je sad u ovom dokumentu je definisano razreda zakonske regulative, a nije definisano tačno zakon.
Sigurno prije zasjedanja Narodne skupštine kad vlada definitivno definiše sam dokument ovaj, jer će naše izjašnjavanje prije Narodne skupštine biti vezano za konkretizaciju te odluke. Da se ide ka smanjenju poreza i doprinosa, da se ide na povećanje neoporezivog dijela plata i u tom pogledu smo tražili od vlade da u mjere ekonomske politike ove unese obavezu da će akcionim planom vlade jasno definisati način udovoljenja ovim zahtjevima.
Evo, čuli smo dakle ukratko neke, vi ste ovo čuli više puta ovih dana i detaljnije ste čuli. Evo, prvo da krenemo možda Ranke Mišić u vezi sa 11.000 radnika koji očekuju uplatu doprinosa, po njenom mišljenju nisu planirani u budžetu.
Jesu planirana sredstva, naravno izmirenje svih tih obaveza ima svoju neku dinamiku. Već dugi niz godina ta se pozicija nalazi u budžetu. Naravno, procjena da li je u jednom trenutku potrebno toliko sredstava ili je potrebno manje ili više, to je stvar same procjene. Ali mislim da mi svake godine u kontinuitetu nizamo značajan dio sredstava za zbrinjavanje onih ljudi, plaćanje poreza i doprinosa, onih ljudi koji su firma otišli u stečaju, a za njih nisu plaćeni porezi i doprinosi. Vlada će i u ovoj godini, idućoj godini 2015. nastaviti da obezbeđuje sredstva za tu namjenu. Naravno, koliko dođe potreba za većim iznosom sredstava, naravno da ćemo i to zatvarati. To je jedan proces koji bi ja rekao, koji u jednom trenutku morat ćemo jednostavno da podvučemo na crtu i da završimo, jer definitivno postoji potreba da to zaustavimo i da presječemo, jer ovaj krug u kome ljudima nisu plaćeni doprinosi, kažem, nisu oni odgovorni, ali isto tako stalno ostavlja tu poziciju budžeta, postaje neizdrživo. Znači, ta predsjednica sindikata je govorila o tome ne da nema te pozicije, nego da ona smatra da treba, da iznos na toj poziciji treba da bude veći.
Zakon o radu već tiže se prašina kod toga 2 godine. Slušamo, lome se koplja, u predizbornoj kampanji je čak korišteno. Šta sa tim zaista iz ove perspektive?
Jedna od zaista ključnih mjera u svakoj svakoj privredi koje prolaze u poslednjih 10 godina jesu izmjena zakonodavstva u oblasti rada i kroz to su prošle sve zemlje. I mislim da Republika Srpska zaista mora proći kroz određene izmjene zakona o radu. Mi smo pokušavali, on ne može da se donese u formi izmjene i dopuna tog zakona, zato što je nekoliko puta mijenjan, tako da se mora da donese novi zakon. I meni je žao zašto je pitanje zakona rada postalo prvorazredno pitanje međusobnog odnosa Unije poslodavaca ili poslovne zajednice s jedne strane i sindikata sa druge strane. Čini mi se kao da to se želi pokazati neka snaga ili moć, da ne kažem nadmoć između jednih i drugih u ovom samom procesu. Podsjeću vas da su najžemlje kojima se mi graničimo u prethodnoj godini donijeli zakon o radu i tako dalje. Mislim da mi moramo pristupiti izmjeni zakona, donošenje novog zakona o radu, a bez da bilo koje od ove dvije strane i sindikati i poslodavci imaju tvrdo utvrđene stavove oko koji ne želi da se razgovara. A mislim da sa jedne strane su strane sindikata prevelik strah od donošenja novog zakona o radu, a sa druge strane čini se da poslovne zajednice su prevelika očekivanja o zakonu o radu. Znači, puno je slabosti i kod jednih i kod drugih i to ne može nikada riješiti jedan zakon. Mi, Vlada Republike Srpske, očekuje da će biti spremnosti da se sjede za sto, on je mora jednostavno biti i mi moramo nastaviti sada da razgovaramo. Zbog ove nespremnosti vezano za zakon o radu, na neki način blokiran je rad Ekonomsko-socijalnog savjeta, jer mi smo došli u situaciju da čak ne možemo da usvojimo dnevni red, jer rad Ekonomsko-socijalnog savjeta je definisan da se dnevni red i sve odluke donose konsenzusom. Ja sam siguran da ćemo mi u 2015. godini dobiti novi zakon o radu, da će tu zadovoljni sa tim mogu i trebaju da budu i sindikati i poslodavci, jer bez izmijenjenih pojedinih dijelova zaista zakon o radu teško da možemo da funkcioniše na ovaj način. Mora postaviti veća odgovornost poslodavaca, ne može da šta da poslodavci ne plaćaju svoje doprinose, ali u mnogim od preduzeća mora da postoji veća odgovornost zaposlenih i da shvate da neke nasljeđa koje smo imali jednostavno ne možemo da zadržimo. Mora postaviti veća fleksibilnost rada, postaviti veća mobilnost rada. Ne možemo se brinuti samo onima koji su trenutno zaposleni na ovaj ili na onaj način. Košli smo u situaciju da branimo radno mjesto, i ono radno mjesto čak za koje se ne prima plata. Mislim da moramo preći u fazu da se borimo za mogućnost, da stvaramo konkurenciju oni koji žele da rade i da dobiju nova radna mjesta. Prije pola sata sam vidio neki prilog radio televizije Republike Srpske da imate jednu grupu radnika koji štrajkuju, drugi neće da štrajkuju u toj istoj firmi, a oni koji štrajkuju su manjinu, odnosno Kosmos, one koji ne štrajkuju. Da. Ja zaista ne mogu da komentarišem to, ali to je apsurdna situacija da dozvolite sebi da štrajkite u trenutku kada po prvi put imate ozbiljan iznos poslova koji su ugovoreni i koji trebaju se da razviju. Vlada Republike Srpske nema nikakvu potrebu da se svrstava ni na jednu ni na drugu stranu, bez obzira što sindikat ima isključiv stav da se ne donese novi zakon o radu, poslodavci insistiraju na novom zakonu o radu. Naše opredeljenje da treba da se donese novi zakon o radu, o sadržaju zakona o radu je ono o čemu mislimo da mora i treba da se pregovara u 2015. godini.
I dobro, kako ocjenjujete zahtjev, koliko realni privrednika da se između ostalog i poveća neoporezivi dio dohotka? Evo, gospodin Đurić je to i precizirao.
Pa znate, ekonomska politika jesu trenutak kada se ispostavljaju vlastiti zahtjevi. Ono što sam ja malo prije kad sam to razgovarao, što sam rekao, obrazložio kako vidimo rasterećenje privrede, mi smo to vrlo jasno rekli i postavili. Budžet, prihodi u državi imaju svoje ograničenja. Za funkcionisanje svih institucija u Republici Srpskoj mi ne možemo doći u situaciju da smanjujemo prihode. Svaka varijanta preraspodjele jedne ili druge vrste poreza u kojima će se obezbijediti sigurnost nivoa prihoda za budžet Republike Srpske je nama prihvatljiva i naše stanovište da određen stepen fleksibilnosti mora postojati kada je pitanje opterećenje rada, ali ono nikako ne može ići na štetu ukupnih prihoda koji stoje na raspolaganju Republici Srpskoj.
Izborni prihodi koji su planirani za iduću godinu iznose nešto oko 1.600.000.000 maraka. Na šta pritom najviše računate? A opet na rashodovnoj strani, kada je riječ o izvornim rashodima, gdje planirate najviše uštedjeti, pošto ste kazali da neće biti ni na koji način umanjene već postojeće dostignute socijalne potrebe, odnosno davanja koje imamo. Kako onda uštedjeti?
Pa evo, ja bih samo slušao se da posjeti na činjenicu. Znate, govorite o situaciji, o konsolidaciji financija, recimo naše nama najbliže zemlje Srbije. Pogledajte, taj sve proces njihove konsolidacije provodi se na mnogo načina, ali dvije ključne stvari koje su sada oni provode na rashodovnoj strani jeste smanjenje sredstava za isplatu plata i smanjenje sredstava za isplatu penzija. Naravno, to dovelo do smanjenja plata i penzija zaposlenih u javnom sektoru. Ono što mi želimo jeste da taj proces fiskalne konsolidacije provedemo da ne umanjujemo dostignuti nivo prava.
Bezbolno, dakle.
To nije bezbolno. Znači, to neće biti bezbolno, jer će se morati štediti na drugim mjestima, morat će se mnogo više raditi da bi se to zaradilo, ali je mnogo manje bolno od toga da vi kažete da vas ne znam koliko treba da ostane bez posla, smanjit ćemo plate po 5 ili 10%, jer to je najjednostavniji način da kažete...
Da imali smo je prije dvije godine, ali tako?
Pa jeste. Znači, i to je najjednostavniji način koji vi možete da intervenišete i to napravite. Ja, čini mi se da ponekad ni u Republici Srpskoj ne postoji dovoljno svijesti koliko je to težak stvar da to provedete sa dostignuti nivo prava. Fond plata koji sad postoji u javnom sektoru mora se zadržati na tom nivou u određenih nekoliko godina. Svi ostali napori moraju biti usmjereni u pravcu povećanja prihoda. Druga stvar, broj zaposlenih u javnom sektoru ne smije da se poveća. Mora se određeni broj ljudi u javnom sektoru će se prirodnim odlivom, odlaskom i tako dalje se smanjivati. To će stvarati na neki način prostor da se po neki način povećavaju plate u javnom sektoru. Plate u javnom sektoru, rast plata u javnom sektoru mora biti vezan za rast plata u privredi. Ne možete očekivati da vama rastu plate, a oni koji zarađuju i obezbeđuju poreze to nemaju. To je taj vrlo složeni i komplikovani dio posla o kojem mi uporno govorimo i ponavljamo. Odbrana dostignutog nivoa prava je najteža stvar koja se može desiti jednoj zemlji, a treba da provede fiskalnu konsolidaciju. Međutim, mi smo i u prethodnih nekoliko godina pravili velike uštede na pozicijama, smanjivali rashode i to je nam omogućilo da mi pokušamo da provedemo ovu fiskalnu konsolidaciju, da ne diramo u lična primanja.
Na čemu mislite konkretno uštedjeti?
Pa naravno, pravili smo, prije svega, uvijek se pravi uštede materijalnih troškova, značajno će se iduće godine smanjiti otplata.
Ali stalno se o tome
duga,
govori. Međutim...
Ali neprestano to traje. Pazite, i ove godine će to biti umanjenje za preko 6 milijuna konvertnih maraka. Smanjit će se grantovi za preko 7 milijuna. Smanjit će se naknade za 6 milijuna konvertnih maraka. Doznake nekim fondovima za preko 7 milijuna konvertnih maraka.
Hoće li se opet nabavljati skupi automobile? To nisu dežurna tema u javnosti. Ovako su
pa ajde, ja bih samo volio da se sjetite kad je neko kupio automobil.
Govorim
recimo,
načinom.
Evo da vam kažem, ministar financija nema skupi automobil, zato što ministar financija automobil je koji je kupljen 2008. godine se na autoputu povratku iz Beograda se pokvario i stoji pa u garaž. Nemate gotovo nijednog automobila u Vladi Republike Srpske koji nije prešao 300.000 km.
Da, možda njegovo održavanje sad iskuplje od novog.
Naravno, to su neki procesi koji moraju da se dešavaju, ali to ne rešava probleme našeg procesa. Ono što smo ove godine napravili veliku uštedu u budžetu jesu troškovi poslovnog putovanja, smještaja, reprezentacije i tome slično. Neke smo budžetske korisnike jednostavno doveli na nulu kad su pitanje reprezentacije.
Da, to neki su primijetili. Smanjili, da li to znači da će biti paralizovan njihov rad, recimo, oni koji su na nulu?
Pa niči reprezentacija, niči rad ne zavisi od reprezentacije. Znači, imate neke institucije koje objektivno niti imaju nekakvi poslovni protokolarni.
Ko će vam zamjeriti stvari. Neke kolege kad ste ovo kazali?
Pa naravno, ministra financije svi zamjere. Znači, ovo je, ovo je vrijeme kada meni svi zamjere, odnosno kad dođete pred novu godinu, kada su ono, kako kaže, vrijeme čestitećanja, dobrih želja i tako dalje, ministar financije se upravo nalazi na obrnutoj poziciji, ali kako godina odmiče, tako ministar financije dobija više čestitki. Znači, ja svaki put kada usvajamo budžet ili rebalans budžeta, imate situaciju da su mnogi ministri nezadovoljni, ubjeđuju vas kako neće moći da funkcionišu i tako dalje. Na kraju godine kada vidite da to sve funkcionisalo, onda postoji mnogo veći stepen međusobnog povjerenja i saradnje. Meni je žao što su i neki ministri i neke institucije nezadovoljni sa smanjenjem ovih. Ali ja, opredeljenje moje, ministarstva financija, to je predsjednica rekla i u svom ekspozeu, nije da diram ono što su lična primanja i nije ono što je potrebno da funkcionira institucija. Nije ono što je potrebno da se opreme institucije poput Ministarstva unutrašnjih poslova da mogu da rade svoj posao. Sve ostalo može da čeka. Sve ostalo može da bude smanjeno.
Ako sam vas dobro razumio, dakle, ništa što bi ugrozilo bilo koju funkciju, ali sve da ima neku, ako mogu tako reći, slobodnoj interpretaciji, neku dozu skromnosti ili, hajde kažemo, evo,
pa baš tako, mada neki su, neki uštede su prešli čak i dozu skromnosti, ako imate nulu, onda više niste skromni, onda nemate tu poziciju. Ali iskreno da budemo, moram da prihvatim, krođem kroz to, pa ćemo vidjeti da smo u nekim najboljim vremenima imali tendenciju rasta. Sad, ako smo mogli prihvatiti da u dobrim vremenima imamo tendenciju rasta, onda možemo prihvatiti da u ovom trenutku se potrebno da se naprave uštede. Što se tiče mene kao ministra financija, ja sam spreman da izražim sve te terete.
Evo, lijepo je čuti. Dakle, u našem programu, poštovani slušalci, emisiji Otvoreno rečeno, otvoreno o ekonomskoj politici i budžetu za iduću godinu, govori Zoran Tegeltija, ministar financija u vladi Republike Srpske. A evo, u međuvremenu smo dobili i neke poruke u obliku pitanja. Evo, prvo koje imam na našem monitoru glasi: može li ministar da objasni zašto mi u Republici Srpskoj ne živimo bolje od Federacije i BiH, s obzirom da nam BDP, bruto domaći proizvod, je približno isti, a njih ima duplo više, bukvalno čitam poruku, a na istom prostoru, dok je administracija u Federaciji 10 puta veća zbog Federacije, kantona i tako dalje. Hvala, ako ministar odgovori, vjerujem da hoće, zašto da ne.
Pa nije naš BDP i Federacije veći.
BDP naravno, da je približno isti.
Da, a on je približno isti kad u pitanju po glavi stanovnika. Tako da su uslovi života u Republici Srpskoj i Federaciji, kako bih rekao, približno isti. Mnogi tih pokazatelja se poklapaju, to je slično. Republika Srpska u mnogim elementima je racionalnija, efikasnija kada su u pitanju. Naravno, ne trebamo zaboraviti da su na teritoriju Federacije ostali neki proizvodni kapaciteti koji su nikada nije ih imala Republika Srpska, i da oni nekim oblastima imaju mnogo veći potencijal. Ne trebamo ni zaboraviti koliko Federacija Bosne i Hercegovine trpi pozitivnih efekata samo tome što se Sarajevo, glavni grad, je u Federaciji i svi ti prihodi pripadaju tamo. Mislim da građani Republike Srpske i građani Federacije u ovom trenutku žive pod približno istim uslovima, da su kretanja BDP-a i privrednog rasta otprilike na sličnim nivoima. Ne možemo zaboraviti da su naše privrede dosta povezane, da smo bili dio jednih zajedničkih sistema i teško mi možemo pobjeći od toga. Oni zaista imaju složeni ovaj sistem, imaju mnogo skuplje administraciju nego što mi imamo, i tamo ta administracija je zaista u teškoj situaciji. Ja ne želim da obrazlažem kakva je pozicija u kantonima, nekim od kantona u Federaciji, koji jednostavno ne mogu da isplaćuju, da ispunjavaju svoje osnovne funkcije. Ali nisam baš u prilici da komentarišem život u Federaciji, ali mislim da građani Republike Srpske ne žive lošije ako ne žive nešto bolje od građana Federacije.
iako nisu budžetski korisnici, značajan iznos vlada svake godine pa i ove će izdvajati za obaveze prema penzionerima i prema zdravstvenom sistemu. Kakve su obaveze u tom smislu planirane i da li može doći u pitanje funkcionisanje tog sistema, pogotovo stabilnost penzionog fonda koji je i najosjetljiviji?
Svitanje reforme sistema penzijskog invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, to su teme koje kad god pogledate bilo koju zemlju, bilo koju raspravu o budžetu, o privredi, bilo čemu su uvijek na dnevnom redu. Republika Srpska izdvaja i postoji grant za fond zdravstvenog osiguranja i postoji jedan grant za fond penzijskog invalidskog osiguranja i to će se kretati na nivou sredstava koji su bili i u 2014. godini. Mislim da u ovom trenutku poslije donošenja novog zakona u PIU i kada smo uspjeli da neke stvari iščistimo iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i pored toga što se povećava broj penzionera i što imamo zaista apsurdnu situaciju da plaćamo penzije ljudima koji su svoje to pravo ostvarili i drugom dijelu. Dovoljno je primjer, samo da uzmete koliko mi penzija danas isplaćujemo ljudima koji bi trebali da isplaćuje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.
A sad već govori ima još 18.000.
Da, još uvijek ima 18.000. Mislim da neće se dovesti u pitanje, ne bi trebalo nikako u nikom slučaju ne trebalo da dovede u pitanje sistem funkcionisa penzijsko i invalidskog osiguranja. U Fondu zdravstvenog osiguranja, u ekonomskoj politici naznačeno mnogo mjera koje će podrazumijeti da se preduzmu kako bi se povećala efikasnost zdravstvenog sektora. Vlada će svoje obaveze koje ima izvan onog sistema doprinosa koji ide preko Fonda zdravstvenog osiguranja izvršavati i u najvećoj mogućoj mjeri oni se odnose na one ljude na koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih, a vlada je preuzela obavezu da obezbiđuje dio sredstava za njihovu zdravstvenu zaštitu.
Poljoprivrednici, mogu li oni računati na subvencije kao do sada, plavi dizel, đubrivo i sve ostalo što ih sleduje?
Sve ono što je bilo u ekonomskoj politici za 2014. kad pitaju poljoprivredne proizvodnje, nalazi se u ekonomskoj politici za 2015. godinu, uključujući podsticaje poljoprivredi u iznosu 60 miliona konvertibilnih maraka. Za ono što ja mogu iz ove pozicije poželjeti poljoprivrednicima, a to je da im se ne desi, kako bi rekao, neke klimatske situacije kako se dešavalo zadnje dvije do tri godine, kada nas u jednoj godini dešavalo, imamo i poplave i suše, a da ne govorimo o ovome što nam se desilo u 2014. godini.
I kada pominjemo poljoprivredu i poljoprivrednik, imamo jedno pitanje koje smo dobili putem telefona, broj 065245245, dakle poruka koja možda više je upućena gospodinu Mirjaniću, ali evo, ako eventualno možete odgovoriti, slušalac pita zbog čega je šuma sitnijih posjednika u Republici Srpskoj duplo oporezovana. Ne znam na što se misli duplo, u odnosu na šta, ali evo tako pitanje doslovno glasi.
Iskreno da budem, ja ne razumijem to pitanje, ne vidim kako duplo oporezovano. Dajem sebi za pravo, pozivam slušalaca da to može putem eventualno, ako misli da je odgovor u Ministarstvu financija, da ta svoje pitanje dostavi u Ministarstvu financija, da razjasni to svoje pitanje, pa ćemo pokušati da mu damo odgovor na to pitanje.
Gospodine Tegeltija, kada je riječ opet da se vratimo malo prihodovnoj strani budžeta, na šta se najviše računa, na šta tipujete? Dobro znamo da su indirektni porezi najveći, ali ako je pad kupovne moći koje se svakodnevno govori, koja se može očekivati, kako onda namiriti sve stavke u budžetu na prihodovnoj strani? I kako mislite voditi politiku kada je riječ o direktnim porezima, da li će eventualno tu biti nekih izmjena?
Kada je pitanju najznačajniju stavku, naravno na prihodovnoj strani, ti odnosi se na takozvane indirektne poreze, gdje ključnu stavku nosi PDV, zatim određene vrste akciza. Neće biti pada kupovne moći, to sasvim sigurno procjena da će PDV rasti mnogo većim procent nego što smo i mi sami planirali.
Je li tačno, prostite, da je ova godina rekordna u dosadašnjem periodu?
Pa vidjet ćemo šta će na kraju pokazati upravo za indirektno oporezivanje. šta je, kako to da izgleda. Ja ne mislim da godinu je treba u poreskom smislu porediti kao rekordne ili ne. Činjenica da u drugoj polovini da je uprava za indirektno oporezivanje unaprijedila sistem naplate PDV-a sa stanovišta visine tih prihoda koji se naplaćuju. Činjenica je također da će oporavak koji je vezan za sanaciju posljedica poplava, koji na razne načine dolazi se do tog novca, dati pozitivne efekte. Recimo samo da kažemo da je potrošnja građana preko 80 miliona koji smo mi obezbijedili kroz voucher, odnosno platne kartice, daje pozitivne efekte
na
samu potrošnju. Naša procjena rasta indirektnih poreza nije velika, procjena mnogih drugih institucija je mnogo veća da će se kretati naplata tih indirektnih poreza. Ono što objektivno može stvarati poteškoće jeste sad su ove promjene sa cijenama naftnih derivata. Vidimo da imamo u zadnje vrijeme blagi pad cijena i u Republici Srpskoj kada su u pitanju naftni derivati. Svako smanjenje cijene naftnih derivata smanjuje i prihode od poreza. Ali iz iskustva onoga da u svijetu koje uvijek govori da sniženje cijene naftnih derivata relativno bude mnogo niže i mnogo kraće traje vremenski period nego što su povećanja, mislimo da ove korekcije cijene naftnih derivata ne mogu utjecati značajnije na smanjenje prihoda od indirektnih poreza. Kada su pitanje direktni porezi, naše procjene u odnosu na budžet za 2014. godinu su jako, jako malo se povećale, jer naša procjena je u rebalansu bila značajno niža i kad su pitanju PDV i kad su pitanju direktni porezi u odnosu na budžet za 2014. godinu. S obzirom kad usvojite rebalans, onda se više ne poredite sa prethodnim tim podacima, tako da su te procjene rasta, rekao bih, relativno skromne i siguran sam da ćemo te planove kada je pitanje prihodovna strana u tom dijelu ostvariti. Naravno, u svakom slučaju moguće da se dese neke tragedije, raznorazne stvari koje nikad nismo mogli zamisliti da se može desiti. Kad smo prošle godine u ovo vrijeme razgovarali o ekonomskoj politici, ni vi, ni ja, vjerojatno ni vaši slušaoci, niko nije mogao zamisliti poplave one vrste. Pa ste imali ono što ste imali kao dnevni prihod prije poplava u maju, treba vam 10 dana da imate prihode. Tako je. Znači, ukoliko ne bude dramatičnih poremećaja u poslovanju ili nekih drugih neplaniranih situacija, siguran sam da će našu prihodnu stranu, kada su pitanje poreske prihodi, ostvariti za 2015. godinu.
Šta u 2015. očekujete kada je riječ o investiranju, investicijama bez kojih nema ni stabilne ekonomske politike ni razvoja?
Nama su potrebne strane investicije, međutim ja mislim da su nama jako potrebne i domaće investicije. Mi ponekad to i ne vidimo, sve te investicije, pogotovo ne vidimo one investicije koje ne podrazumijevaju gradnju nekih novih objekata, već predstavljaju investiranje u postojeću proizvodnju, proširujući kapacitete ili tehnički se opremajući. Kad su pitanje javne investicije, naravno mi ćemo pokušati kroz ove velike javne investicije da damo zamah ukupnom privrednom aktivnostima, jer nekoliko projekata koje se u ovom trenutku realizuju značajno pomažu našim privrednim subjektima da povećaju nivo svoje privredne aktivnosti. Koliko ćemo biti investicija velikih sa strana, to ostaje da procjenjujemo. Nije blagonaklono svjetska javnost prema stanju u Bosni i Hercegovini. Politički su pritisci najčešći razlog, odnosno ocjena političkog stanja u Bosni i Hercegovini su najčešći razlog zašto nas zaobilaze neki od investitora. Mislimo da ćemo i dalje nastaviti ulaganje u energetski sektor, ulaganje u putnu infrastrukturu, ono što može država da ulaže. Projekti vodosnabdijevanja koji prelazimo u 25 opština, zatim projekti zaštite od poplava, hidromeliorizacije. To su i projekti, da, to su dio tih projekta. Ima jedan dio projekata koji podrazumijeva koji nisu završili sa sanacije vezano za posljedice od poplava. To su neke investicije koje mislimo da ćemo imati velike, koje ćemo vidjeti da se dešava. Ali da kažem da mi recimo veliki imamo oslobađanje plaćanja poreza na dobit kao posljedica onoga što naši privredni subjekti investiraju, odnosno proširuju svoje kapacitete.
Evo, pri kraju emisije imamo još, stižu nam poruke. Jedna od njih glasi ovako: pitao bih ministra šta da radim s obzirom da su mi pare zarobljene u Bobar banci. Unaprijed hvala na odgovor. Bobar banka ovih dana zaista top tema kada je riječ o...
Ja se nadam da građan nema više od 50.000 konvertibilna maraka.
To je garantovano za
osiguranje. Ako nema više od 50.000 konvertibilnih maraka, iako slavi Svetog Jovana, dobit će ih prije Svetog Jovana.
Šta sa ovima koji imaju milione?
Broj tih građana, prije svega mi želimo naše očekivanja da prije svega sve građane koji imaju male uloge do 50.000 konvertibilnih maraka, da oni budu obeštećeni što je moguće u kraćem vremenskom periodu. A veliki je broj takvih ljudi koji imaju te uloge gdje se ti ulozi najviše kreću do prosjek do 30.000 konvertibilnih maraka. Mehanizam osiguranja depozita će se aktivirati. Očigledno je to u skorom vremenskom periodu i mislim da samo će novogodišnji praznici razlog zašto će to biti, očekujem negdje do sredine mjeseca januara 2015. godine. Tako da ako građanin ima neki veliki ulog, onda će imati sasvim potrebno, bit će potrebno malo duže vremenski period da dođe do svog novca. Ono što mi imamo podataka, trenutno koji sad analiziramo sa Agencijom za bankarstvo, da ima preko 20.000 ljudi koji imaju svoje depozite u Bobar banci, ali da je vrlo gotovo manje od 1% tih uloga su veći od tog iznosa osiguranih depozita. Znači svi oni koji imaju do granice osiguranih depozita, mislim da će već u januaru mjesecu dobiti svoj novac.
Hoće li banka biti likvidirana? Postoji li šansa da se izvuče? Ako su dugovi, kao što se govori.
Pa procjena, ono koliko mi imamo, koliko ja imam informacija, da prinudni upravnik nije najzadovoljniji onime što su vlasnici ponudili, odnosno nisu dali nikakvu garanciju, valjanu garanciju da mogu da se izvrše transformacije. Okay, imaju veliki problem sa obaveznim rezervama, tako da ostaje nam da vidimo kako će reagirati Agencija za bankarstvo. Ja građanima, slušalcima želim da jasno pošaljem poruku da Agencija za bankarstvo samostalni organ i to mora biti i mora postojati tako, jer samo regulator koji nije odgovoran vladi, koji nema obvezu prema vladi, može garantovati da će se propisi provoditi i da će kontrolisati. Zamislite sad situaciju da smo mi sve te depozite koji su poslali u Bobar banci, da smo uzeli pa namirili se vladu i naše institucije, a onda građanima šta bude. Znači, regulator koji ga postavlja Narodna skupština Republike Srpske je odgovoran da štiti interese svih onih koji su uložili svoj novac i naravno da donosi odluku da li je to što vlasnici nude i obećavaju dovoljna garancija da nastavi da radi ili će morati poduzeti neke, rigorozne mjere koje na kraju mogu da znače i likvidaciju banke, ali i ako takva odluka postoji, znači samo građani moraju da znaju, ako bi se takva odluka donijela, da to ne znači gubitak depozita oni koji su imali svoj novac u banci.
Evo, o tome će detaljnije biti riječ sutra i na pres konferenciji Agencije za bankarstvo koja je najavljena. Za kraj ove emisije, ovog razgovora, gospodine Tegeltija, šta bi bila vaša poruka građanima, ekonomska poruka, finansijska, budžetska, fiskalna, kako god hoćete, građanima, privrednicima i svim korisnicima budžeta?
Pa ja imam prije svega jednu ljudsku poruku, a to je da zaželim svim slušalcima radio Republike Srpske dobro zdravlje u 2015. godini, jer to je osnovna pretpostavka da bi bilo šta drugo mogli da radimo, jer kako kažu, kad ste zdravi imate 1000 razloga da pitate, imate 1000 želja, a kad ste bolesti imate samo jedan. Kad su u pitanju privredne aktivnosti u Republici Srpskoj u 2015. godini, da kažem da je vlada Republike Srpske odlučna da provede sve mjere koje se nalaze u ekonomskoj politici, da te mjere treba da prije svega dovedu do oporavka privrede i pozitivne stope privrednog rasta. Te mjere trebaju da obezbijede fiskalnu konsolidaciju, ali fiskalnu konsolidaciju svih nivoa, od lokalne zajednice do republičkog budžeta. Ove mjere trebaju da obezbijede reformu javnog sektora, da imamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da imamo obrazovanje. Ova ekonomska politika i provođenje mjera iz ekonomske politike treba da obezbijedi socijalnu sigurnost svih građana, odnosno oni koji imaju bilo kakav priliv, odnosno prihod iz budžeta Republike Srpske. I ove mjere iz ekonomske politike za 2015. godinu trebaju da omoguće evropski put Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je apsolutno opredjeljena za ostvarenje evropskog puta Republike Srpske, naravno uz puno uvažavanje ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, gdje je jasno definisana mjesto i uloga Republike Srpske.
Evo, sa željom da ovo što ste naveli kao apostrofe za ostvarenje planskih dokumenata u idućoj godini, ja vam se da izvršite u što efikasnije i što u većem stepenu, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u emisiji, gospodine Tegaltija.
Hvala vama na pozivu. Pozdrav još jedan put slušalcima. Za stvorenje ekonomske politike morat će postaviti mnogo angažmana i postaviti velika posvećenost i zajednička aktivnost poslovne zajednice, svih organa vlade Republike Srpske, sindikata i, rekao bi, cijelog društva u Republike Srpske.
Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bilo je ovo još jedno izdanje, decembarsko izdanje emisije Otvoreno rečeno. Do slušanja u četvrtak, kada ponovo emitujemo emisiju Otvoreno rečeno. Hvala na pažnji i prijatno.